тобто найближче десятиріччя архівісти мають бути без них ніяк.
Очевидним напрошується якесь рішення про діджиталізацію.
Архіви позбавлені можливості адекватно заробляти на своїх платних послугах.
Те, що коли ми створювали Прозоро, нам всі теж казали, що ви зробите Прозоро і звільните всі тендерні комітети. Так точно не буде.
Що зберігається в державних архівах, це близько 60 мільйонів справ, то наявними темпами нам потрібно 150 років.
Угу.
Там це дуже просто, більше зробиш, більше заробиш. А Національний архівний фонд – це документи, які зберігаються постійно, вічно. 9 років тому попросили з України, ми їх зараз закликаємо повернутися.
9 років – це Янукович, там, на початку.
Ну, так.
Друзі, привіт! Це наш вже 7-й епізод відео, яких ми знімаємо під загальним брендом «Поклик». Це наша IT-система з управління персоналом, яку ми вже запустили в НАЦ. І в нас сьогодні логічне продовження попередньої серії, то, що ми знімали в Інституті національної пам'яті. Ми прийшли в Державний архів. Анатолій Хромов, привіт!
Добре.
Дякую, що запросив нас сюди. Цікава будівля, ми не відразу знайшли, як попасти. Можеш сказати, скільки ти вже на посаді, що ти тут робиш, скільки народу працює, яка загальна ідея, місія Державного архіву України?
Ну, взагалі це Державна архівна служба офіційно називається, або скорочена Укрдержархів. Я тут на посаді з 2 грудня, чи з 3, вже не пам'ятаю, минулого року, тобто трошки більше місяця, півтора місяця. От, ну, Державна архівна служба – це орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у архівній справі, у справі діловодства і страхового фонду документації. Це такі основні три напрями. Безпосередньо в апараті цієї служби трошки більше 90 людей. В безпосередньому управлінні знаходиться майже 1500 людей. Це установи, організації, які напряму підпорядковуються державні
архіви. Це якісь місцеві архіви?
Не місцеві. Це центральні державні архіви, їх 9 штук. І фонди страхового фонду, організації страхового фонду документації, різні установи, які створюють цей страховий фонд. І ну, 2 науково-дослідних інститути архівної справи і діловодства, і там НДІ мікрографії. От, ну і крім того, Державна архівна служба, хоча наразі не в її системі, але все ж таки координує роботу обласних державних архівів, яких...
Вони комунальні підприємства?
Ні, але... вони структурні, наразі структурні підрозділи обласних, місцевих державних адміністрацій. Ну і районних архівних відділів, міських відділів. Тобто, якщо казати загалом, то галузь – це більше 4000 людей в Україні, архівістів. Ну, крім тих, яких я вже згадав, це і так звані галузеві архіви, які створюються при окремих відомствах, міністерствах. От, тобто, ну, скажімо так, господарство досить таке розпорошене, малокероване.
Угу.
От, і ну, перебуває в кризі, про це можна чесно казати, тому що принаймні останніх 15 років мало чого робилось і минулим керівництвом, і державою загалом для розвитку цієї галузі.
Чому ти тут? Чому тебе це збуджує цим всім займатись? І там можу сказати, не знаю, топ-3 пріоритети, що ти хочеш тут зробити?
Ну, я архівіст. Я завжди мріяв очолити цю сферу. Ну, інакше навіщо в неї взагалі йти?
Хочеш щось поміняти очольця, да?
Ну, я 10 років працюю в архівах, я бачу плюси, мінуси. Ну, взагалі, хто працює в архівах, то той вже, знаєте, як той архівний наркоман. Тому що, ну, ти потрапляєш в архів, і ти звідти вже ні на крок. Ну, були певні моменти, коли я там на рік чи наскільки йшов в паралельні якісь сфери, працював. Але загалом я починав в регіональному архіві, в Державному архіві Одеської області.
Угу.
Потім був заступником директора в Галузевому архіві Служби безпеки України, який визнаний на пострадянському просторі одним з найбільш відкритих архівів. Працював директором виробництва в приватній компанії, яка займалася цифруванням архівних фондів.
Ми про це точно поговоримо, тому що я мало що знаю про архіви, але так свідомо. Підсвідомо здається, що треба щось оцифрувати.
Тобто в мене був різний досвід. Ага. Ну і крім того, я ж історик, дослідник, кандидат науки, і я працював як дослідник в різних архівах, ага, України і не тільки. Тому я бачив, що у нас не так і що маємо змінити. І коли був оголошений конкурс, я подався на нього. Чесно кажучи, не вірив в перемогу на перших навіть етапах. А потім, як виявилось, навпаки, з таким досить високим балом прийшов. Ну і, чесно кажучи, задоволений тим, що я зараз тут і маю можливість зробити архівами великими знов.
Про чесні конкурси там трохи пізніше поговоримо, бо мені там дуже цікаво. Топ-3 речі, які потрібно зробити.
Так, нагадав. Ще ми сюди йшли. Коли ще в 2018 році я був заступником директора в архіві СБУ, я один із тих, напевно, єдиний із керівників архівних установ, який публічно виступив проти обмежень прав користувачів, які вводилися минулим керівництвом Державної архівної служби. Тобто була заборона на копіювання документів власними технічними засобами, необґрунтована і незаконна, по суті. І суд, до речі, визнав цей наказ незаконним.
А яка логіка була у архівістів, типу, закрити, щоб що?
Ну, я не думаю,
щоб тільки ми могли відкрити. Ну, відкрити, ну тоді там зрозуміло для чого. Це чи в них були якісь притомні?
Аргументація була щодо забезпечення збереженості цих документів. Тобто ми обмежимо доступ.
Всередині будете, порвете все.
Ну, це ж безконтактно копіюється. Тобто я як архівіст не міг зрозуміти, яка шкода йде документу, якщо людина без спалаху на телефон її сфоткує. Тобто є певні економічні мотиви, певні мотиви, скажімо так, консервативної, ага, такої практики. Ну, ми про це вже не будемо говорити, тому що врешті перший документ, який я погодив головою Державної архівної служби, був наказ міністра юстиції про введення в дію судового рішення на, і скасування цих заборон. Ага. Тобто ми маємо тепер відновлення прав користувачів, найбільш одіозні заборони скасовані. Ми опрацюємо зараз новий порядок користування архівними документами, який введе інші ліберальні норми, тобто там теж є певні баги. Тому права користувачів – це один із пріоритетів, які я публічно оголошував ще в часи проходження конкурсу і співбесіди з міністром. Потім я розумію, що дуже багато проблем у архівів і архівістів. Тому завжди кажу, що архіви мають стати людиноцентричними. Без людей архів, ну це просто якийсь склад паперів, які нікому не потрібні.
Людиноцентричними – це про клієнтів чи про працівників?
І про тих.
Ага,
і без тих, і без інших архів, ну, просто нікому не цікавий.
Окей.
Тому якщо ми говоримо про певні поступки і для поступки, на які пішли архіви для користувачів, то я, як голова Державної архівної служби, маю думати і про архівістів.
Угу.
І тут дуже багато проблем, в тому числі, що 10 років не переглядалися платні послуги. Тобто архіви позбавлені можливості адекватно заробляти на своїх платних послугах. Тобто зараз їм вигідніше не надати послугу, ніж робити собі її в збиток.
Угу.
Або якимось іншим чином зловживати цими послугами, що це, знову ж таки, там, поле для конфліктів, судових позовів і так і далі. Ну і крім того, треба подивитися з оплатою праці архівістів. Тут ми в якомусь такому стані неналежному, тому що навіть суміжні якісь галузі, там бібліотечна чи музейна справа, там тарифні розряди є вищими, ніж у архівістів. І ну, треба вносити відповідні правки в нормативні акти, тому що ну, це ненормально, це нелогічно. Тому що...
Архівісти – держслужбовці?
Ні. Тут мова якраз йде про, ну, про фахівців, які не є державними службовцями. Угу. Багато в чому це і технічний персонал. Але, слухайте, це найважча робота, і на них, насправді, всі архіви і тримаються. Тобто...
В чому полягає, я просто не в темі, в чому полягає робота архівіста?
Ну, архіви Так, ми трошки перескочили. І третій напрям – це забезпечення збереженості самих документів. Угу. Тобто три пріоритети – інтереси користувачів, інтереси архівістів і інтереси документів.
Окей, так.
Робота архівів, якщо коротко, то теж є основні такі напрями. Це комплектування, тобто вони надають різну методологічну, іншу допомогу. Тобто для того, щоб зрозуміти, що треба відібрати від фондоутворювачів для того, щоб зберігати.
Угу.
Далі це безпосередньо саме зберігання, облік, реставрація і все таке інше. І третє – це використання цих документів. Тобто обслуговування користувачів, наукові проекти, репрезентація цих документів. Тобто, ну, то це теж такі три кити, на яких тримається взагалі ну, архівна справа. Це якщо коротко.
Прикольно. Тобто, одна з ідей – це якимось чином створити нормальні умови роботи для людей, які працюють, там 4 тисячі людей, які працюють в сфері і підтримують це все. Очевидним напрошується якесь рішення про діджиталізацію. Питання, якщо все діджиталізувати, то там треба всіх звільнити. Ну, я насправді не вірю, що це так. Я впевнений, що є якась логіка за цим всім, да? І те, що коли ми створювали Прозоро, нам всі теж казали, що ви там зробите Прозоро і звільните всі тендерні комітети. Так точно не буде. От, тому що за допомогою IT ти можеш там зробити якісь процеси краще, але все одно рішення ж та приймають люди. Тобто, що з точки зору HR і діджиталізації? Якщо ви максимально діджиталізуєте, наскільки я розумію, це є там одним з основних напрямків, що будуть робити люди і як швидко це все можна робити?
Ну, якщо казати про діджиталізацію, звісно, це, ну, я, скажімо так, маю досвід безпосередній у цифруванні архівів, то наявними темпами, які були, скажімо, до 2020 року, оцифровувати Національний архівний фонд, тобто весь комплекс документів, який зберігається в державних архівах, це близько 60 мільйонів справ. То наявними темпами нам потрібно 150 років.
Угу. От. Тобто не зробимо. Або темпи треба інші.
Ну, я вже ставлю собі мету підвищити темпи мінімум вдвічі за один рік. Але справа в тому, що не існує державних програм, на жаль, які б могли це комплексно вирішити. Тому ми обрали іншу стратегію, стратегію аутсорсингу. Тобто я зараз майже кожен день веду якісь перемовини з грантовими організаціями, з міжнародними науковими іншими інституціями. Ідея дуже проста, що Національний архівний фонд України – це історія не лише українського народу, це історія взагалі європейська і багатьох європейських, і не тільки європейських народів. Тому всі інші якісь там заборони, які раніше існували, гласні або негласні, зараз знімаються. Тому запрошуємо зараз всіх, щоб вони приходили і оцифровували ті документи, які їх цікавлять.
Угу.
Тобто, умовно кажучи, у нас вже є ідуть
перемоги. Тобто, хочете щось, якийсь доступ, от, приходьте, але оцифруйте для всіх інших.
Так, да, як це працює? Тобто, вони шукають кошти, партнери, визнають фонди, які їм цікаві в окремих архівах. Ми заводимо цього партнера в цей архів. Вони оцифровують власними силами, віддають одну копію архіву, беруть одну копію собі для якихось наукових проєктів, ну і компенсують ще архіву ті витрати, які він не передбачав у зв'язку з виконанням цього проєкту. Тобто всі абсолютно задоволені, документ один раз оцифрований залишається на зберіганні в сховищі, де з ним все буде гаразд. Люди отримують віддалений доступ до копій, архівісти менше піднімають, ну, тобто менше роботи по знову опрацюванні нових запитів. Тобто це ідея, яку всі розуміють, але не все так просто, тому що ну, має бути якесь комплексне розуміння. Тому ми працюємо з такими не з проектами ну, стратегічними, скажімо так. Тобто вже хочемо повернути одну американську неурядову корпорацію, яка працювала тривалі роки в Україні, яка створила ну, колосальний фонд. Це так званий фонд користування Національного архівного фонду. Але їх десь скільки 9 років тому попросили з України. Ми їх зараз закликаємо повернутися.
9 років – це Янукович, на початку?
Ну, так.
Угу.
І, ну, тобто вони збирають і оцифровують документи генеалогічного характеру по всьому світу, в тому числі в Україні. Uh-huh. І це доступно у них на сайті буде. Тому в нас зараз майже половина, чи скільки там запитів в архівах, це стосується свого родоводу. Тому це абсолютно та допомога, яка нам потрібна. Крім того, ми там працюємо з польською стороною, ізраїльською, чеською, для того, щоб вони оцифровували ті документи, які цікавлять їх в частині їх національної історії. Тобто, знову ж таки, по таким проєктам. І так ми це будемо робити. І як місток до теми з роботи з персоналом, чи ця дигіталізація, вона може зашкодити, да, професійному середовищі? Я думаю, навпаки. Тому що, на жаль, архіви постійно скорочують. Тобто логіка така, начебто, справедлива, що там технічний процес, прогрес дає можливість скоротити персонал загалом. Але ж прогрес не відбувся, а людей вже скорочують. Тому навантаження дуже важке, дуже велике. І ми думаємо, що через такі проекти ті архівісти, які там з різні обставини були там звільнені, вони можуть працювати по аутсорсингу з цими партнерами. То людина перестала бути в штаті архіву, але її радо приймають наші партнери, для приклад, ну, наприклад, для проєкту оцифрування. Угу. Тобто вона це колись робила в штаті, отримувала, скажімо так, не ринкову зарплату, а тепер може працювати в приватній компанії, яка працює по міжнародній угоді оцифрування архівів, отримувати нормальну зарплату, яка є на ринку. І там все дуже просто. Більше зробиш, більше заробиш.
А коли архів діджиталізований, там вже нема чого робити людині? Ну, тобто, є ж певна каталогізація, розпізнавання, я не знаю, я зараз фантазую. Це, ну, просто давайте, коли ми оцифруємо всі архіви, там, звільнимо всіх архівістів, звучить так само, як давайте, коли ми поставимо комп'ютери в школах, звільнимо всіх вчителів. Ну, ні, тому що це про різні речі. От питання, так, коли окей, в тебе все в діджитал, ну, воно ж все одно, в тебе ж, не знаю, що там, ну, скани. А з цими сканами далі можна щось робити? Чи я зараз фантазую?
Я ще раз повторюсь. По-перше, у нас темпи оцифрування. Тобто найближчі десятиріччя архівісти мають бути без них ніяк. По-друге, є роботи, які потребують спеціальних знань, навичок, які навіть створення цифрових копій не вирішить. Тобто створення цифрових копій фонду користування – це вирішення одного питання – питання використання документів. А ми ж говорили про інші завдання архівів – і про комплектування подальше, і про зберігання. Реставраторів архівних хто замінить? Це така копітка робота, яку ти не виконуєш автоматично. Це людина сидить… Можливо, наступним разом, чи що, ми покажемо, як робиться реставрація, скільки там насправді всього сотень аркушів в рік може людина зробити, тому що це поновлення Національного архівного фонду, це робота. Ну, навіть той самий ж ремонт, це така більш проста стадія реставрації, потребує людини, інакше ми нічого не зробимо. Тому зберігати оригінали документів, їх реставрувати, робити виставкові проекти, робити якісь інтелектуальні продукти, вказівники, показчики, каталоги, все таке інше, без людини, без фахових архівістів, ну ніяк. Тому діджиталізація вирішить питання часткового збереження оригіналів і доступу, звісно.
Зручності.
Тобто, ну, певна сервісність підвищиться.
Так, це така хороша для мене відповідь, тому що я ж про людей, і я постійно намагаюся їм доводити, що діджиталізація, вона не забере у вас роботу, да? А навпаки, вона підніме цю роботу на інший рівень. Бо дуже часто те, що може замінити діджиталізація, це там певний monkey job. Да? Ну, тобто так. Робота, яку можна автоматизувати. Але не можна автоматизувати мислення. І тут, якщо є люди, то, очевидно, там при певному навчанні можна зробити так, щоб і вони отримували більше задоволення від роботи, і загалом система працювала більш ефективно. А що ви робите? От ти просто казав, що ви хочете працювати там більше для клієнтів і робити архіви там більш цікавими для людей, для всіх. А а які типові послуги там можуть бути у архіву? От я можу прийти і, не знаю, замовити свій родовід, там щось. Це взагалі послуга, чи я зараз фантазую, я не знаю.
Ну, послуги, якщо так згрупувати, то великий масив – це соціально-правові запити, які на підтвердження там пенсійного стажу, якихось таких
речей. Те, що зберігається 75 років, ну, от воно тут.
Не да? тільки. Ага. Ні. Ну, частина архівів зберігає документи тимчасового зберігання. Угу. Національний архівний фонд – це документи, які зберігаються постійно, вічно. Угу. І це основне завдання державних архівів – саме зберігати Національний архівний фонд. А це документи, які відображають історію розвитку українського народу, скажімо
ага,
так.
Окей.
І, тобто, але знову ж таки, є архівні установи, які зберігають, в тому числі, і документи довготривалі, в тому, по особовому складу, зокрема. А от це такі довідки надаються. Ну і знову ж таки, їм через НАФ, через Національний архівний фонд, теж можуть бути соціально-правового характеру встановлення ступені спорідненості, хто кому батька, хто кому дід, ну, тобто такі моменти теж.
Це з офіційних документів?
З офіційних.
Бо якщо ти хочеш біологічно, то 23 НЗМІ чи щось таке. Так,
да, ми про це і говоримо.
Ага.
А от, знову ж таки, популярна, я повторюсь, генеалогія, коли люди вже купають глибше і глибше, а деякі архіви надають таку платну послугу. Але, знову ж таки, повертаючись до теми, що не переглядалися механізми цих платних послуг, вони не завжди є адекватними, не завжди є цікавими для архівами, хоча б вони на цьому могли б замовити. Тому що ми знаємо, на ринку такі послуги і актуальні, і коштовні. І архів в цьому плані програє. Чому? Тому що у нас там два нормативно-правових актів своєчасно не були затверджені, і архіви не можуть, скажімо так, і в легальній, і в адекватній прояві надавати цей сервіс щодо пошуку генеалогії запитувача. От, тому...
Тобто це, ну, як послуга, адміністративна послуга, але там вам, по суті, вона не вигідна, ну, і вам простіше...
Знову ж таки, архівне законодавство, воно таке спеціальне. Тобто є роз'яснення, що архіви не надають адміністративних послуг. Це архівна послуга. Тому що архівний, скажімо, документ, він вже прожив своє життя, він є вже не актуальним, є вже архівним, але в свою чергу він може бути підставою для якогось нового правочину. Тобто це не повністю адміністративна послуга, це архівна послуга. Але разом з тим, про що я хотів сказати, що дійсно послуг різних є багато. І філософія, яку я сповідую, яку я хочу прищепити всім керівникам архівних установ, дуже проста, що є певний такий базовий комплекс послуг, точніше архівних послуг, які є безкоштовними для громадян. Це те, що забезпечила держава, точніше громадяни, своїми податками через державу. Тобто, якщо людина приходить в читальний зал, сама вивчає ці документи, сама собі зробила копію на телефон, тут нема послуги, це безкоштовно все. Але якщо користувач хоче отримати більше, ніж встановлено певним порядком, отримати швидше, замовити копію професійного архіва, замовити іншу якусь допомогу, да, тобто яка не передбачена цим базовим комплексом, то це має бути сервіс зрозумілий, адекватний і якісний. От до цього ми прагнемо в своїй роботі.
Це логічно. А що, є якась інша аргументація, що це має бути все безкоштовно?
Так, ну, є різні аргументи, скажімо так, людей крайніх поглядів, які...
Так взагалі гроші потрібно відмінити, і держава має все надавати. А якщо, на що вони потрібні гроші? Ну, якщо комусь потрібний стіл, а комусь стілець, там, ну, поміняєтесь.
Ну, я просто скажу, як ілюстрація до цієї ситуації. Тобто, зокрема, от є певні люди з активною громадянською позицією, які насправді шкодять архівній галузі, тому що вони, використовуючи от ті колізії, які зараз існують, от не ухвалення певних нормативних актів, ну, тобто використовують зараз можливість отримати копії там за заниженою вартістю, інакше вони будуть, ну, писати скарги і все таке інше на керівників. Ну і тим самим там їх можливо віддати в треті руки і отримати на цьому певний зиск. Я розумію, що ми не цензор, ми не податкова, щоб встановлювати, хто там заробив, не сплатив податки. Я просто думаю в першу чергу про архіви. Тобто архіви мають працювати якісно і по-сучасному. Тому після того, як ми затвердили наказ Міністерства юстиції, погодили і поновили основні права користувачів, зараз моя увага саме на тому, щоб ми найскоріше затвердили і порядок ціноутворення архівних послуг, і самі цінники цих архівних послуг, щоб зняти всі ці болючі питання і з боку архівістів, і з боку користувачів. Щоб всі, ну, все це буде через відкриті громадські обговорення, щоб ціна була справедлива і всі на неї погодились. Це моя мета, до якої я йду, це другий крок. От. А третій крок, він пролунав в самому початку нашої розмови. Коли нас було важко знайти, я не знаю, тут трошки вже темно, але ці недобудови, це є символом архівної галузі в Україні. На жаль, Україна, напевно, єдина країна в Центральній і Східній Європі, яка не побудувала за роки незалежності нових комплексів центральних архівів.
Угу. Трошки хотів попитати про те, як зробити архіви цікавими для школярів, для навчання, як залучити сюди просто пересічного громадянина. Ну, тобто, зрозуміло, що людина, яка вже має якісь історичні нахили, вона вже тут. А як залучити от просто людину, яка не думала про архів, що тут може бути цікаво, як це правильно спакувати, продати, і як взагалі підняти інтерес до історії, до нашого фундаменту?
Ну, власне кажучи, чому я переміг на цій посаді? Це, до речі, було одне із питань на конкурсі. Справа в тому, що коли я працював в архіві СБУ, то була така ситуація, що про архів СБУ знав майже кожен, що там коїться. А про інші архіви, там державні, яких, ну, багато різних, так, епізодично. Тільки ті, хто науковець або дослідник такий професійний, або тривало займається цією тематикою. Чому це? Тому що це перша відповідь, і вона очевидна, це відсутність належних комунікацій. Тобто у нас в архіві СБУ раніше кожен день, ну, не кожен день, але двічі на тиждень були камери, які знімали сюжети про різні обставини. Зараз, чим я займаюся, перші кроки. От ми сидимо тут, і я актуалізую увагу громадськості на архіви. Тому що, ну, ми руйнуємо стереотип. Подивіться, в принципі, що архіви – це не завжди передпенсійного віку співробітники певної статі, які там сидять у валінках. Да? Тобто, ну, я розумію, що мало хто так думає стереотипно, але все ж таки зустрічаються і такі речі.
Багато людей думає стереотипно. До сих пір стандартне сприйняття держслужби бізнесменами, що це тільки там тітки з начосами. Все. Інших людей на держслужбі немає.
Так, в архівах достатньо багато молоді. Я зараз думаю, як її тут втримати, тому що, ну, має бути саме і ця категорія людей, хто тут працює, тому що це майбутнє. От, я не такого вже поважного віку. І тому архіви це круто і це цікаво. І ми будемо приймати той досвід, точніше, я буду поширювати той досвід, який був в архіві СБУ. Тобто мають бути нормальні...
Архів СБУ звучить якось лячно.
Архів СБУ звучить лячно, а ті круглі столи, панельні дискусії, інші заходи, які проводив архів СБУ в частині доступу до розсекречених документів КГБ, коли навіть спеціально збиралися журналісти і проводилися воркшопи, інші заходи, архіви КГБ для медіа. Тобто, фактично, ми навчали журналістів, як розповідати про нас. Те ж саме ми будемо робити, і це є в моїх планах, взагалі архіви для медіа, щоб приходили журналісти, і якщо нас дивляться журналісти, то знайте, що якщо у вас є якась тема нагальна, там, якийсь ювілей, будь-який, і ви не знаєте, як підготувати сюжет, ви завжди можете прийти в архів. Просто робіть запит, і вас зустрінуть тут, і покажуть такі речі, які завжди є сенсаційними. Тому коли ми працювали там з розсекреченими документами, всі, розсекречені, Боже, які там речі, ніхто про це не знав. А ти бачиш аркуш використання цього справи, там десяток людей вже давно про це дізналися, написали наукові статті там, і все таке інше. А у нас взагалі в системі архівів так часто буває, що є документи, є справи, яких жоден дослідник ще не торкався. Просто не настав той час, коли до нього дійде дослідник, який його зрозуміє, актуалізує, веде або в науковий обіг, або в загальнокультурний, і навіть без розсекречення, але це може бути сенсація. Тобто, і таких речей дуже часто і дуже багато, тому в контексті розмови з Національного агентства Держслужби, одні з там з перших вакансій, які ми виставили, на які я оголосив конкурс, це був керівник відділу роботи з персоналом і керівник сектору по роботі з громадськістю і зі ЗМІ. Тому що інакше неможливо працювати, особливо в архівній сфері.
Меседж для журналістів, якщо вам потрібні сенсації, приходьте в архіви.
Ну, звісно.
Угу. Я про те, як от школярів, наскільки я розумію твою логіку, тобто, якщо ти привернеш увагу просто через ЗМІ, то так чи інакше цей процес вибудується і люди підуть запитами. Я більше мав на увазі, чи може бути візит в архів якоюсь частиною, знаєш, там, шкільної програми чи ще чого. Ну, щоб діти прийшли, просто подивились. Це ж цікаво.
У нас є студентські практики.
Ага.
Тобто, історичного факультету студенти, вони тут практикуються в архівах, багатьох архівах. Тобто, вже працюємо з молоддю. Я нещодавно був в одному із центральних архівів. Це архів музею літератури і мистецтва. Вони організували дитячий літературний конкурс. З'їхались діти з усієї України. І єдина проблема, тобто архіви в цьому плані роблять все вірно. Єдина проблема, що вони не можуть повідомити про це. Тобто мало хто про це знає. Тому вони роблять хороші, потрібні речі, але все залишається в такому вузькому середовищі. І не можемо, я не знаю, все подати правильно, чи не хочу казати продати, але от подати точно. Тому що багато заходів, багато цікавих івентів якихось в архівах відбуваються. І мистецькі вечори організовуються, і просто екскурсії, і зустрічі різні, творчі, з науковцями. Тобто таке культурне і наукове життя в архіві на рівні. Але через, скажімо так, застарілі сайти, через, скажімо так, якусь консервативну...
Зрозуміло, комунікація, потрібна комунікація.
Так.
Такий маленький місточок до навчання дорослих. Я просто нещодавно думав, що чому потрібно розширювати там свій світогляд, там мислити не тільки там своєю, не знаю, там собою, своєю родиною, там своєю вулицею, своєю державою, там всім світом. Ну тому що це розширює тебе, це робить світ для тебе там більш передбачуваним. Ти стаєш просто більш цивілізованою людиною. І абсолютно нещодавно я якось відкрив для себе, що там в оцій цивілізованості там є інший вимір. Не тільки горизонтальний, як можна розширювати, а й вертикальний. Наскільки глибоко ти можеш спертись в історію, наскільки глибоко ти розумієш історію не на рівні там дати пам'ятаєш, а от пластами, та, де що відбувалось горизонтально в світі, там, не знаю, середньовіччя, там, античність. Чим краще ти можеш заглибитись туди, тим, по ідеї, в мене є гіпотеза, ти краще можеш планувати нагору, на майбутнє. До навчання дорослих. Як зробити, тобто, як би витягнути людей сюди, щоб їх спагатити, сперти на історію України, якій 100 років, як мінімум, точно не 25. Да? От, чи можна було б такий процес навчання дорослих, всіх, не тільки держслужбовців, почати якось тут? Не думали про це?
Яких дорослих? Наших співробітників чи наших?
Ні, людей.
Людей? Це, я думаю, що і так відбувається саме регіон. Тобто, наскільки я знаю, про те, що ми казали, там про генеалогію, про пошук. воно і є тим проявом. Тобто архівні пошуки, коли людина шукає своїх предків, воно бекграундом от доганяє. Про що я кажу? Люди, ну, навіть такі страшні або визначні там, події, Перша, Друга світова, якісь великі терори, репресії, я не знаю, Голодомор, всі ці речі, які творять націю, залишаються якимись пафосними значеннями лише до тих пір, поки людина не знайде в архівних документів свідчення, як ці події відбилися на персональній історії його предка. І тоді йде комплексне розуміння, що таке історія України. Тому що історія України – це синергія персональних історій громадян різних національностей, які і складають політичну українську націю. Тому я завжди підтримую генеалогічні пошуки, тому що чим більше людей дослідять персональні історії власних предків, тим краще вони будуть розуміти історію України загалом. І це вже відбувається. Тобто, ну, подивитися навіть український сегмент Фейсбуку. Ми маємо більше 14 тисяч людей, які підписані на тематичну групу доступу до архівів, де обговорюється архівна проблематика. Ми маємо десятки тисяч людей, які підписалися на групи пошуків генеалогії в Україні, ну, і в світі. Тобто, вони самоорганізовані, вони самі собі допомагають. Час від часу вони там мене онлайн турбують, і ну, я намагаюся теж їм допомогти або порадою, або відреагувати на якихось там, ну, такі кричущі випадки, які в сфері безпосередньо зараз моїй.
Мені здається, що це абсолютно нормально там для керівників державної служби нового зразка, що тобі всі в Фейсбуці там чи в різних месенджерах пишуть, і ти намагаєшся там швидко це маршрутизувати, ці запити, да, поговоріть з тим, і люди просто там з твоєю допомогою один одного захищають.
Єдине, що люди чомусь думають, що це от так просто вирішується.
Ну, як головне бути відвертим, казати проблему, а іноді люди краще можуть видумати рішення, ніж там ти їм щось порадиш. Я тепер трошки такий місточок, знаєш, до конкурсу. Там я хотів поговорити твої враження від конкурсу, і взагалі там твій бекграунд, що ти робив до того, як, ну, там зрозуміло, що ти там працював в архіві СБУ, що ти робив до цього, тобто де ти взагалі вчився, яка в тебе освіта. Тобто, моє завдання знайти тренди, звідки беруться притомні люди в українській державній службі, тому що, ну, їх потрібно дуже багато, а вони чомусь йдуть повільно.
Ну, я історик за фахом, я закінчив Одеський національний університет, потім кандидатську захистив і працював, ну, фактично з якого там...
Ти щаслива людина, ти працював за фахом.
Я за фахом. Круто. Реально, я все життя працюю за фахом.
Так, тобі повезло.
Але це важко. Ну, це відверто треба казати. Тому що ти, якщо йдеш працювати за фахом, ти розумієш, що певний період тобі буде важко, ти будеш навіть, ну, скажімо так, виживати в таких умовах. Але я вірю в те, що якщо ти віддано працюєш і досконалюєшся, тебе оцінять рано чи пізно. Краще, звісно, щоб це було раніше. Угу. Але так і буває. Тому із того всього, що, ну, я працював в архіві, крім того, мені цього було мало і в плані грошей, і в плані розвитку. Тому я і за сумісництвом, як казав, і викладав історію в одному із одеських вишів, і працював в приватній компанії, займався проєктами оцифрування в Одеському архіві. Угу. Потім сталися так сімейні обставини. Я приїхав в Київ, знову ж таки працював і в Інституті національної пам'яті, ну, по історичній тематиці в науковому відділі. Ну, а потім працював майже 2 роки в архіві СБУ. От. І коли був конкурс, я не знаю, я просто подивився, я потім вже читав і твої, і інші поради, як же ж проходити ті конкурси. Але, власне кажучи, маю і свій певний алгоритм. Ну, все дуже просто. Треба вивчити вимоги, які до тебе ставляться. Ну, тобто, виділити час. От, єдине із такого із секретів, я передивився майже 10 годин співбесід інших кандидатів. І, чесно кажучи, я вже знав, які питання мені поставлять.
Ну, тобто, ну компетенції, які будуть, а, ну, і навіть, вони відомі наперед, але, ну, звичайно, що якщо та сама комісія, то вони ж не будуть кожного разу видумувати питання. Окей, так. Це хороший лайфхак.
Тобто ти просто подивився, я підготувався. Ну, звісно, я тренувався в своїх відповідях. Я розумів, що ну, тобто, твоя впевненість, як ти відповідаєш, це теж критерій.
Очевидно, так.
От, тому я не стидався перед тим, щоб вдома перед зеркалом тренувати свої відповіді.
Найважчий співрозмовник – це зеркало, так.
При всьому, при тому, що в мене є величезний досвід і лекцій публічних, і модерування різних заходів, і виступів на ЗМІ, і коментарів, все таке інше, я готувався.
Правильно, ти там під стресом. Реально, ти, ну, я ж бачу просто багато кандидатів, я тепер сам там член цієї комісії. Як ти не хочеш, ти середовище таке, що багато кандидатів, люди чекають, ти так чи інакше опиняєшся під стресом, і це не те, що ти прийшов до студентів, яких ти любиш, які тебе люблять, і у вас там просто порозуміння. Це, ну, і це в певному сенсі є і наша роль як комісії, трошки вибити тебе, щоб подивитись, як людина працює зі стресом, тому що, ну, робота керівником ЦОВУ – це, вибачте, постійний стрес. От, тому.
Це абсолютна правда, і це підтверджує і оце, цей час, який я перебуваю на цій посаді. Ну, тобто, кожен день щось відбувається. І ти ж плануєш, ти вже спрямовуєш, і воно ні, не так, і ти абсолютно маєш там або особисто втрутитися, або делегувати, тому що вирішувати проблему дуже часто ще вчора. Ну, так воно відбувається, чи... Ну, ти прагнеш змінити цю ситуацію, але подивимося, як воно там буде.
Не шкодуєш? Вже місяць пройшов.
Просто особливість мого характеру такого. Я, ну, чесно кажучи, мобілізуюсь і трохи кайфую, коли є така стресова ситуація. Я розумію, що я її вирішу, і після того в мене таке полегшення. Типу, о, є.
Це хороша стратегія, да, там вічне питання, а що ви робите зі стресом там, від комісії? А я від нього кайфую.
Ну, в принципі, так воно і є. Звісно, що ну, одна із моїх підлеглих зараз нових колег, була дуже така ситуація загальнонаціонального масштабу, коли всі були в стресі. І вона казала, що з вами, ви сидите спокійний. Я кажу, а що це якось вплине чи ні? І вон, ну, звісно, що я так розумію, що керівник має, ну, принаймні дотримуватися якоїсь поведінки, стратегії. І я обрав те, що вони будуть від мене заряджатися отою впевненістю. Хоча всередині в мене все так колотало. Я не знав абсолютно, я був вперше в таких умовах, я не знав, чим це все закінчиться. Врешті все закінчилось добре, і ми там вперше за багато років зробили певні позитивні речі. Угу. Ну, мова йде про закупівлю обладнання, і, тобто всі проплати пройшли.
Я вам встиг нашкодити не тільки конкурсам, а ще й ProZorro, да?
Там все гаразд.
Процедура конкурсу, наскільки добре, погано, що можна було б покращити? Тобто якісь взагалі ідеї, як можна покращити роботу НАЦ, ми приймаємо.
Ну, я переміг на цьому конкурсі, тому процедура мене
абсолютно влаштовує.
Це про що можна казати. Але, в принципі, я скажу про позитив. Тобто, я пам'ятаю, було оце, як називається воно, ситуативне завдання. Ага. І воно настільки було цікаве і реальне. Я не знаю, я не думав, що підготую. Тобто, там було таке питання, я можу його обговорити зараз. Там казали, що є невідповідність законодавству, що зараз от директори державних архівів областей мають погоджуватися головою Державної архівної служби, тому що це передбачено нашим положенням, але це не передбачено законом про НАЦ. І як ви вирішите...
Законом про держслужбу.
Так, законом про, ага, державну службу. І як вирішити це питання?
Окей.
І я так подумав тоді, я розписав, до речі, його, ну, добре оцінили. Я написав, що, ну, не будемо погоджувати, будемо вводити своїх людей в конкурсні комісії обладміністрації. І зараз у нас є декілька вакансій, і ми вже реалізуємо це. Тобто, наприклад, ті напрацювання, які були на конкурсній комісії, ми вже реалізую на цій посаді, тому що ми, ну, запропонували своїх людей, і голови обладміністрації погодились для того, щоб реально провести конкурс і віднайти людину фахову, не тільки як управлінця, а як і архівіста, то то вони приймають наші пропозиції, наші люди будуть в конкурсі, в конкурсній комісії.
Ну, зрозуміло. Тобто синергія завжди краще, ніж якась боротьба і оце тягання правил. Хто
зробити разом, обрати найкращу людину, закрити питання, щоб далі розвивався той або інший архів. Угу. Але саме це питання було поставлено на конкурсі, і я трошки так був здивований, наскільки в курсі цих подій. Можливо, так спішно.
Я не буду розкривати, як робили ситуаційні завдання. Ми ж зараз їх зняли, по певних декількох причинах. Їх зараз немає. Але те, що ситуаційні завдання були круті, це визнає багато людей, які от проходили ті конкурси. Я хотів вже, під занавіс трошки про HR все ж таки, і що може зробити НАЦ, тому що HR – це ж не тільки про рекрутинг, і точно не тільки про кадрове діловодство, це ще про оцінку, це ще про розвиток. Що ми, як Нацдержслужба, можемо зробити для вас? Що, можливо, ви можете зробити для нас, бо в нас постійно запит на якісь підґрунтя, фундамент для всіх державних службовців, відчувати себе частиною чогось довгого і сталого. Функції HR. Чи є тут взагалі HR? Чи планується? І що, які функції будуть у цього HR?
Проблеми з персоналом тут були певні, і вони в спадок мені перейшли, тому що тут певні конфліктні ситуації, навіть судові ці позови колишніх звільнених людей. І я чесно можу сказати, що сама структура апарату є надуманою, була зроблена.
Когось треба було про це влаштувати?
Я думаю, когось треба було звільнити. І трошки пробуксовуємо ми в цьому плані, тому що дублюються функції і все таке інше. І якраз один із перших конкурсів ми провели на керівника відділу персоналу. І людина зайде, а будемо разом робити вже нову якусь таку структуру, яка буде працювати і відповідати тим потребам, які є зараз.
Конкурс провели, це категорія Б чи В, да?
Категорія Б.
Нормально провели, тобто без жодних, прийшла людина, бо дуже часто буває, що люди оголошують конкурс, і ніхто не приходить. Тобто у вас прийшла людина, нормальний прийшов конкурс. Є якісь побажання до процедури, щось спростити, щось покращити?
В принципі, було дуже важко, тому що якраз зараз, я не знаю, чи зменшився цей потік на тестування, в тому числі на дати. Ми встигли, провели.
Угу. Це в центрі оцінювання просто, щоб...
Да.
Там певна черга є.
Тому що всі, я не знаю, чи досі здають всі у вас, чи тестування.
Тепер всі здають у нас тестування. В три зміни це все працює.
Проблема в тому, що іноді треба чекати тої дати, і не завжди у тебе є...
Ми думаємо, як це розширити, просто справді питання в тому, що ми хочемо, щоб всі державні службовці прийшли і здали законодавство тестуванням нормальним, щоб це був об'єктивний тест. Там купа камер стоїть навколо, тобто ми точно знаємо, що ніхто там за спиною не стоїть і не розказує, як відповідати. Ми домагаємося, щоб це був якийсь об'єктивний процес.
Цей конкурс пройшов, і добре, у нас є ще вакансії. Я не думаю, що будуть вони зараз прямо оголошуватись, тому що ми маємо зрозуміти нову структуру для того, щоб... Хоча я хотів заповнити і в відділі комунікації, теж провели конкурс, людина виграла, я її погодив як переможця, але, на жаль, відмовилась.
Це ринок праці. Простроїмось, переоголошуємо конкурс і далі працюємо.
Так, і це буде знову робитися. Це такий постійний процес, і я дуже хочу, насправді, кого я шукаю. Я шукаю молодь, тому що є профільні вузи, які випускають саме архівістів, і ми їх чекаємо, можливо, відразу, можливо, спочатку через роботу в якомусь архівній установі, а потім вже і в орган виконавчий, який реалізує політику. Тобто ми відкриті, і я завжди про вакансію і у себе на Фейсбуку оголошую, закликаю і шукаю людей, і пропоную для того, щоб дійсно обрати найкращого, тому що, насправді, можливі кандидати, які зараз мене чують, то у нас будуть конкурси, і це та служба, у якої все попереду. Тобто вона тривалий час знаходилась в стагнації, і нам вже ну, нікуди падати. І у нас ну, чекає реально світле майбутнє, тому що відбуваються ті кардинальні зміни позитивні, вектор правильний, і ви можете просто долучитися до цієї історії успіху. Я не кажу якісь пафосні речі, це насправді так є. Тому що я завжди кажу, що ми відкриті для нових ідей. Тому що я прийшов з таким певним переліком напрацювань якихось ідей, але вони не вичерпні. Тобто ми завжди готові послухати і ну, взагалі архівний досвід, тема архівів, вона настільки різноманітна, що ти навіть зараз продовжуєш дізнаватися якісь новинки, хоча здавалося, що через 10 років роботи, що тебе може здивувати. Але дивуєшся майже кожного дня. Тобто є багато можливостей, є багато цікавих проєктів. І навіть якщо ви не готові йти там на державну службу, давайте співпрацювати в якихось інших ну, варіантах, тобто зовні будете.
Офіс реформ, да, ну зрозуміло. Та. Я просто, знаєш, я ж зараз постійно говорю, що всіх загукую на держслужбу і кажу, що приходьте, бо історія новітньої України, вона твориться в Українській державній службі. Так от, якраз ця організація, це те місце, де історія твориться не тільки в переносному.
Вона і зберігається.
Так, да, вона і в прямому сенсі тут твориться і зберігається. Я взагалі зараз багато ходжу по різних там бізнес-аудиторіях чи молодь і кажу, що приходьте сюди. Ми, звичайно, там цінуємо всіх державних службовців, які вже працюють в системі, але ну, чесно скажемо, що сама система як система, вона досталась нам у спадок від Радянського Союзу, і вона є трошки радянською. Да? Трошки радянська система – це коли людина – це ресурс, а не цінність. Це коли твої відносини, лояльність до керівника там цінуються значно більше, ніж твої здобутки і твій досвід. Це коли помилка – це страхіття, це челендж твого статусу, і ніколи не можна ані допускати, ані визнавати помилок проти того, щоб помилка – це взагалі-то класний інструмент навчання, і ми розуміємо, що о, тепер ми точно знаємо, що так робити не можна. Ну, тобто це два світи, один радянський, інший західний, і очевидно, що нам дістався тут радянський в державній службі, а і наш бізнес просто тому, що там багато західних компаній приїхало в Україну там з певною культурою, і молодь, яка вже нормально поїздила по Європі, вони всі такі прихильники більш західного світу. Тобто хочемо, щоб західний світ захопив цей радянський, треба зараз масово приходити на держслужбу на певний час. Тим більше, що мені здається, у вас тут суперцікаве місце, де можна не тільки писати історію, а ще й читати. Ну, що теж... Досить корисно.
Насправді так. Просто маємо розуміти, що державна служба, ну наразі це, як скажімо так, дзеркало нашого суспільства. А державна служба, вона як дзеркало суспільства українського. А хотілося, щоб вона була все ж таки якоюсь квінтесенцією. Тому що ми зараз бачимо, що от розуміння суспільства там в змінах лише там через якісь гучні звільнення і все таке інше. Якщо цього не відбувається, я бачу по тому фідбеку, який до мене доходить, що ну там нічого не змінюється, ніхто не звільнюється. І як так можна? І люди не готові чекати, і я певною мірою їх розумію. Але знову ж таки, мій підхід такий, що багато в чому цінність працівника, вона просто значна. І я знаю, що незважаючи на якийсь там попередній досвід, не завжди дії конкретного виконавця були його особистими мотивами. Дуже часто це були вказівки керівника. Тому, умовно кажучи, всі мають шанс зараз працювати в нових умовах і проявити себе в нових умовах. І незважаючи на ті там різний досвід, я ж в цій сфері давно, я багатьох кого знаю і не завжди там, скажімо так, з позитивної сторони. Але знову ж таки, я намагаюся собі це подивити, чесно кажучи, і дати людям шанс, щоб вони працювали разом зі мною. Тому і зараз мій меседж до архівістів – давайте працювати разом. Давайте звернемо увагу суспільства найвищого керівництва країни до нашої проблематики. І я думаю, що ми досягнемо того рівня, на якого заслуговуємо і в плані оплати праці, і умов праці, і взагалі статусу нашої роботи, тому що архівна справа, як люблять казати, це архівважлива справа.
Тобто висновки. Якщо ви архівісти і ви хочете працювати, то тут дуже скоро з'явиться, от-от з'явиться HR, давайте ваші запити, присилайте CV і можна по переводу. А всі інші, молодь, бізнес, громадянське суспільство, айда всі на конкурси, тому що країна сама себе не реформує.
Так воно і є. І я просто підтверджую, що от у нас були конкурси, в тому числі на топові посади, на посади заступників, і подаються там 2-3 людини.
Тобто... І це для нас теж велика проблема, як для націю. Ми просимо всіх керівників, будь ласка, загукуйте людей і відправляйте їх на конкурси, бо ми просто як на сьогодні в тому стані, в якому ми є, працювати як executive search, які вицілюють потрібних вам кандидатів, працюючих, діючих, ми просто не зможемо. Тому
просто треба не боятися брати відповідальність на себе. Тобто різні бувають обставини, можливо, тебе не вдасться. Але я знаю багатьох людей фахових, але які радше погодяться працювати спеціалістом, ніж піти на керівну посаду. І насправді треба ризикувати, тому що це поле для можливості. Найгірше, що з тобою стане, ти просто отримуєш непоганий запис в трудовій книжці, що ти був на такій посаді, і потім, я не знаю, підеш в іншу сферу, це найгірше, що з тобою буде. Якщо, звісно, ти людина чесна, і у тебе не буде шлейфу, скажімо так, кримінального чи дисциплінарного. Але я вірю, що таких людей дуже багато чесних, і запрошую їх і до нас, тому що у нас будуть відкриватися, в тому числі зараз і топові вакансії, і на інші посади.
Круто. Я дякую тобі дуже за час, за те, що запросив. Я хотів нагадати, що ми були в Державному архіві. Анатолій Хромов нас ласкаво сюди запросив. Шерте, лайкайте нас. Обов'язково подавайтесь на конкурси, підписуйтесь на сторінку Анатолія в Фейсбуці. Ми намагаємось постійно щось розказувати, робити цей світ і цю державну службу цікавою. Тому що тут справді цікаво. Мені здається, особливо тут, де фіксується вся та історія і де можна багато всього дізнатись і про свій рід, і про свою країну, і про нашу державну службу. Дякую і далі буде.